Özbekistan'ın Tajik sana tebiği gaz satmağını toxtadığı barada xabarı Tajik Transgaz devlet şirketinin vekilleri hem tasdiqladılar.
Transgaz intiqoli gazi tabiru az Cumhuriyet Özbekistan ve Cumhuriyet Tojikistan beyegon.
Uz Transgaz şirketi önünün hiç geri duyduruş vermezden bir taraflayın kabul edilen kararın esasını Tajikistan'a tebiği gaz vermeğini 4. yanvarda toxtadı.
Bu proje katnamı da...
Deyip edaranın iqtisadiyet bölümünün başlığı Hüseyin Asrorov aytdı. Onun sözlerine göre Tajik Transgaz edarası geçen yılın noyabrında Uz Transgaz şirketine yollan resmi hatında tebiği gazın importi barada şartnama kol çekmek zorabdır. Onun başka da Tajikistan'ın premier ministrinin orunmasarı Muradali Alimerdanov hem Özbekistanlı kardeşine şeyle mazmunda hat yollabdır. Emma qiynansak da bizim xayişimiz joğapsız qaldı deyip Tajik Transgaz şirketinin resmisi Hüseyin Asrorov aytdı. Şol bir vaqtta RIA Novosti xabar agentligi Özbekistanın premier ministrinin birinci orunmasarı Rustam Azimovun Tajikistan'a joğap xatında Özbekistanın tebiği qazının esası müşterisi hasaplanyan Orsiyet ve Xtay bilen hem tebiği qaz barasında şertnama qol çekmek meselesinin çözülmendigini bu şol tebeplidi. Tajikistan bilen şertnama qol çekmek mümkinçiliginin yoqdygyny ma'lum edendigini yazdı. 2011-ci ýylda Tajikistan Özbekistan bilen 180 milyon kub metr tebiği gazyň importy boýunça şertnama gol çekipdi. Tajik Transgaz döwlet şirketiniň resmisi Hüseyin Asrorowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýylyň dowamında tebiği gazyň 160 milyon kub metri import edilipdir. Özbek gazynyň bahasy Tajikistan üçin bir ýylda 2 gezä gymmatlady. 2011-ci ýylyň noýabrynda Uz Transgaz Tajikistan'a satyan tebiği gazının her 1000 kub metrini 311 Amerikan dolarından belgilepti. Bir bellenmeli yağday, Özbekistan'ın satın alınan tebiği gazın esası hırıydarı, Talko adlı alumin zavodu ve Tajik sement zavodudur. Qarastad analitikler Özbekistan'ın Tajikistan'a tebiği gaz satmağını, umuman toxtatmağını Talko alumin zavodunun tögeregindeki hovatırlanmaların sebep bolandygyny aýdýarlar. Özbekistanly ekologlar Talko alumin zavodynyň daş döwürege ýaýradýan zäherli maddalarynyň Özbekistanyň territoriýasyndaky ekologik ýagdaýy ýaramazlaşdyrýandygyny ýigidigerler aýdýarlar. Şeýle inisiatiwa bilen geçen ýyl Surhendirýa welaýatynda regionyň ýylatynyň gatnaşmagynda närazylyk aksiýalary geçirilipdi. 4-nji ýanwar güni Özbekistan öňünden duýduruş bermeden Tajikistana berýän gazyny togtadandan soň Tajikistan'ın premier ministrinin orunmasarı Muradali Alimerdanın yol başlığındaki Duşenbe delegasiyası 5. yanvar günü Daşkent'e vardı. Şu gün yağın 6. yanvarda Tajikistan'ın haber agentliğinden koğuşan mağlumata göre 5. yanvarda Daşkent'te geçirilen gepleşiklerden son Özbekistan Tajikistan'a gaz verip başlaptır.